En podcast fra NRK.
Jeg hadde nettopp kjøpt meg leilighet, så hadde jeg malt alle veggene rosa, og jeg var klar for å være supersingel. Men så traff jeg drømmemannen.
At kjærligheten kommer når du minst venter det, det er en setning som vi mildt sagt har et ambivalent forhold til. Men i dette tilfellet så gjelder det i aller høyeste grad. 10 dager etter at Emilie flyttet inn i egen leilighet etter en brutt forlovelse, så dukket Michael opp. Mitt navn er Karen Marie Berg, og du lytter til Hvordan møttes dere? Matprofil, influencer og TV-kjendis fra blant annet Kompani Lauritzen, Emilie Voe Nereng og kommunikasjonsrådgiver Michael Hansson, som ble kjent som 13-åring da han hadde hovedrollen i TV-scenen Johnny og Johanna på NRK. Velkommen til oss!
Takk for det.
Tusen takk.
Nå skal vi snakke litt om hvordan dere faktisk møtes.
Dette her er vårt favoritttema, Michael.
Og nå sitter vi her, nøyaktig 1 år etter at den første meldingen ble sendt, og dere er nå samboere. Emilie, hvem var du før Michael praktisk talt hoppet inn i livet ditt?
Jeg hadde jo vært i et ganske langt forhold, hvor jeg var forlovet. Og som med alle lange forhold, så i hvert tilfelle, så var det ikke sånn at det var et fullstendig sjokk og sånn. Det hadde jo gått en tid hvor man vurderte hva som skulle gjøre videre. Og så da jeg flyttet inn i ny leilighet, så var jeg på et punkt hvor jeg var ganske klar for å gå videre. Men jeg ville på en måte male veggene rosa først, og jeg ville liksom få følelsen at yes, nå skal jeg på en måte være meg og føle meg fri og på en måte dyrke de tingene jeg vil. Når jeg hadde bodd i leiligheten i 10 dager, så kjente jeg på en sånn, vet du hva, nå er veggene malt, de fleste skapene oppe, nå har jeg lyst til å liksom date.
Hvilke tanker hadde du om sånn potensiell kjæreste på dette tidspunktet?
Jeg hadde ingen plan om å få meg ny kjæreste. Det var ikke det jeg skulle.
Hvem var du før du møtte Emilie? Sånn, la oss gå tilbake til, skal vi si august 2022?
Jeg er jo et litt annet sted enn henne. Jeg har vært single i et drøyt år, og har hatt mye av den friheten som Emilie så frem til. Har akkurat flyttet inn i en ny egen leilighet. Flere av mine venner begynte å gå inn i seriøse forhold. Så jeg kjente jo på litt av det motsatte, at jeg hadde vært mye fri og savnet litt substans.
Kjente du til Emilie fra før av, eller?
Ja, så vidt det var. Altså, jeg er 5 år eldre enn Emilie, så jeg har ikke vokst opp med voe-epoken. Men jeg har jo fått med meg at hun har eksistert, og jeg har jo registrert at jeg likte det jeg så. Men jeg første på en måte bildet jeg har av Emilie, det er nok fra Kompani Lauritzen, og da synes jeg hun var ekstremt charmerende. Både livlig og energisk og sprudlende og veldig pen, virket veldig varm da. Det husker jeg bare bet meg merke i, og så gjorde jeg litt research og så at nei da, hun var selvfølgelig forlovet.
Hva tenkte du da?
Nei, det var bittert selvfølgelig. Jeg tenkte både var bittert, og så tenkte jeg lucky bastard på han fyren. Så det måtte man ikke, det kunne man ikke tenkt noe videre over. Inntil jeg da registrerte at det var ikke tilfelle lenger.
Men hva du gjorde med den informasjonen du så på i de ulike nettavisene om Emilie?
Ja, nei, altså det var ikke sånn at jeg fulgte med veldig mye. Men jeg hadde faktisk vært i et bryllup. Dagen etter dette bryllupet, så var jeg ute og gikk med noen kamerater. Jeg var egentlig veldig godt humør, for jeg hadde vært toastmaster dagen før og hadde litt sånn vind i seilene. Og det er da jeg ser på VG at hun har kjøpt seg leilighet. Jeg er vel spesielt at det står at det bare hun har kjøpt seg leilighet. Så jeg ble jo nysgjerrig på å bla meg litt lenger ned og skjønner at det har vært et brudd inn i bildet. Og det er da jeg faktisk litt vind i seilene den dagen, som sagt, så jeg buser ut til gutta og sier yes, der har vi kona. Jeg sendte det også på gruppa til, altså, vi har en kameratgruppe. Her er kona. Og så kom jeg med noen gloser på hvorfor hun var perfekt, og så fikk jeg bare masse latteremojier under for alle gutta.
Meanwhile, så står du faktisk hjemme og maler leiligheten rosa og tenker at her skal du være single veldig, veldig, veldig lenge.
Ja, ja. Så jeg hadde liksom den helgen da lastet ned Tinder og var sånn, nå skal jeg liksom komme på min første date. Men jeg hadde også fått mye rare meldinger da. Jeg vil gjerne at det skal være på min første date på 7 år, at den skal være litt sånn bra. vil liksom ha litt is i magen før jeg bare tok på, vil liksom hoppe på første greie.
Men hva du mener med at du fikk mange rare meldinger? Altså, jeg raset det inn med meldinger fra gutta I din inbox?
Det gjorde det, ja. to eller tre uker etter bruddet så offentliggjorde jeg det selv på min egen Instagram, og da kom det jo I de fleste nettaviser. Og fra det punktet der så fikk jeg kanskje I hvert fall 20-30 meldinger om dagen da. Fra ulike menn.
Wow!
Så det var jo en fin, det en fin følelse, liksom. Det jo det. Jeg skal ikke lyve, det jo veldig hyggelig. Men det ble ikke noe viktig at det var enten fra Tinder eller via fra Instagram eller noe som helst. Jeg var egentlig bare åpen for for å møte en eller annen kjekkass.
Og den kjekkassen sitter her. Hvorfor bestemte du deg for å skrive melding til Emilie?
Ja, eller jeg visste jo ikke at jeg skulle gjøre det heller. Ante meg jo at en jente som Emilie får mye meldinger, så jeg var ganske sikker på at jeg bare ville drukne I en inbox.
Du tenkte den tanken?
Ja, jeg var helt sikker på at sannsynligheten for å få svar her tilnærmet null. Men jeg hadde en litt sånn overdimensionert selvtillit på at hvis jeg fikk truffet henne, så trodde jeg vi kom til å vibe bra. Jeg vet ikke hva den magefølelsen kom av. Det tror jeg kanskje kommer litt av at jeg hadde hatt muligheten til å se henne på Kompani Lauritzen. Så jeg så jo personligheten hennes og litt hva slags gemytt hun hadde. Og jeg mener at den passer godt med meg da. Så, og det har jeg jo hatt rett I. Det å få muligheten til å treffe henne, det så jeg som en ganske liten sannsynlighet. Men jeg hadde ingenting å tape på å sende en melding da.
Emilie, du jo I andre enden der av den der meldingstråden der. Hvor du hen når du da oppdaget at du har fått en melding fra Michael?
Det her var en dag hvor jeg skulle lansere mitt eget treningstøymerke, så jeg har vært litt sånn her og der hele dagen. Og så setter jeg meg vel hjemme og åpner telefonen, og så klikker jeg meg på og ser hva har kommet I dag da. og så legger jeg liksom merke til først navnene, jeg synes liksom Mike Hansson eller liksom international og liksom, ok, hva dette her? Og så ser jeg da fordi noe av det jeg fikk aller mest var meldinger fra gutter som veldig sånn unnskyldende sånn, hei, og beklager så mye for å kontakte deg, altså, he-he, men synes du ganske søt, he-he, kanskje du vil bli med på en kaffe? Og da det sånn skal jeg ta en medlidenhetskaffe med noen og skal jeg vandre rundt I en park, eller liksom hva jeg var liksom, sånn hva hadde mye vært, og så var det veldig få av de som hadde åpen profil, eller som jeg visste jo ikke hvem det som sender melding. Med en gang jeg ser meldingen, så får jeg en helt litt annen følelse, for jeg ser at her det både fine komplimenter, liksom med det at jeg virket som en charmerende jente, men også at det virket som vi kunne hatt det jævlig gøy sammen. Den tiltalte meg veldig da, fordi det var jo det jeg hadde lyst til, jeg hadde lyst til å ha det gøy. Og så likte jeg liksom det komplimentet at jeg var charmerende, så det jo på en måte et fint kompliment, annet enn sexy eller noe der. Og så gikk jeg inn på profilen hans. Han virket som en sånn sykt leken, eventyrlystig fyr, som både reiste mye, hadde masse venner, så veldig kjekk ut. Tenkte liksom, det her tror jeg kan være noe veldig bra. Det var jo derfor jeg valgte å svare på akkurat den. Jeg hadde jo ikke svart på noen av de andre hadde fått.
Hva gjør du da?
altså for det første så jeg litt sånn flau med meg. Så for det første jeg sånn, hei! Og så sånn, for det første takk for at du har åpen profil. Eller sånt. Og han sitter I andre enda og aner ikke bare sånn, ja vel, ok. Det jeg som bare vært sånn, ok, alle har lukket profil, hva skjer her? Og så skrev jeg at etter hva jeg kan se så liker du å ha det gøy. Jeg har også veldig lyst til å ha det gøy, så hvorfor ikke? Og så lot jeg den stå litt sånn da, åpen, og så kunne jeg se I andre enden at han liksom skrev, fjernet. Og så innså jeg at jeg jo ikke egentlig, på en måte, nå har jeg lagt veldig ballen over til han uten at jeg har kommet med noe selv, så jeg skrev den. Men det skal sies, jeg har ikke vært på en date på fucking 7 år, så har du noen tips til meg? liksom. Og allerede da så var vi I gang med en veldig sånn leken samtale med liksom, hvor du kjørte liksom tips og råd på en måte, og det var jeg skjønte liksom at her har vi lik humor og så likte jeg veldig godt da du skrev neste tips å gjøre det litt leket og spontant så spørsmålet om du kan være klar innen en time og da var jeg sånn og hadde veldig lyst men så skulle jeg så lansere dette merket mitt om en time, så jeg var sånn nei fader, jeg kan ikke og så det mest spontane jeg kan være I morgen klokka 6
Men jeg må bare få tidsregningen her, for at, du sender denne meldingen til Emilie på søndags ettermiddag.
Ja.
Du svarer, hvor lang tid etterpå?
Halvtime.
Halvtime.
Okay. Hvordan var den halvtime for deg?
Altså, akkurat den halvtimen hvor jeg ventet, den var ikke så problematisk, fordi jeg forventet ikke å få svar. Jeg vil heller si at det begynte å skje ting der faktisk jeg fikk svar. Da begynte jo pulsen å gå opp, for da ante jeg meg at jeg skal jo faktisk sannsynligvis få muligheten til å treffe den jenta, og det var jo det var det som var hovedmålsetningen. Så da ble jeg ekstremt glad og ganske ivrig, og det ga meg jo en sånn ganske sånn positiv energi og en selvsikkerhet i øyeblikket som jeg ønsket å benytte meg. Og derfor foreslår jeg nettopp, ikke sant, at det du klar med en time? For da hadde vi et form for momentum. Jeg visste jo at hun hadde vært i en krevende situasjon, og mye alvor, ikke sant, med brudd og forlovelse, og jeg visste ikke om hun var klar heller. Så jeg følte nok at jeg måtte smile litt mens hjernen var varmt, og dermed så ble jo spontanitetsboksen et viktig råd fra min side.
Men hvilken plan har dere for daten?
Neste han spør om sånn, tør du sitte bak på motorsykkel? Jeg var sånn, ja, selvsagt. Ja. Og så var han sånn, ok, da plukker jeg deg opp i morgen. Og så snakket vi ikke noe mer sammen den kvelden. Og morgenen etter så tenkte jeg på en date hele dagen, ikke sant? Gleder han seg til å se meg, kanskje? Eller liksom, jeg hadde ikke hørt noe. Så både litt for å skape litt dialog, men også fordi jeg oppriktig lurte, så var jeg sånn, hva har man på seg på motorsykkel egentlig? Blir det kaldt? Og så sendte han bare meg et bilde, sånn der, hadde ikke dette kledd deg, ja? Og så var det bare sånn bilde av en sånn biker babe som sto i sånn flammer i bakgrunnen, og skinnbukser og skinnjakk og sånn sexy bilde. Og jeg synes det var så gøy, og så sa han sånn, kombinert med litt med strikkegenser, så blir det ordentlig jordnært. Stod ikke jeg på meg stramme skinnbukser og skinnjakke med strikkegenser under.
Men det jo første gang på fucking 7 år du yes. drar på en date.
Ja.
Men hvordan var det å kjenne på den følelsen?
Ja, det var fantastisk. Jeg gledte meg så mye, og jeg hadde egentlig ganske mye selvtillit, jeg også, på at han kom til å like meg. Altså, det var han som hadde tatt kontakt med meg og oppsøkt meg, faktisk. Men jeg var jo selvfølgelig veldig nervøs, fordi jeg visste jo ikke hvem han var. Jeg tenkte sånn, ok, vi skal kjøre motorsykkel, så hvordan skal vi prate? Så skal jeg holde rundt det fyret jeg aldri har møtt før, og liksom hele den pakka der.
Hvordan fant du på å ta med på motorsykkeltur?
Jeg følte at jeg måtte ha litt edge, og...
Jeg blir så imponert over at dere begge to har selvtilliten i boks akkurat her.
Ja, det skal sies da, selvfølgelig. Jeg hører så veldig selvsikker ut. Jeg var jo nervøs, jeg også, definitivt. Men jeg måtte på en måte gjøre noen psykologiske øvelser bare for å bli mindre nervøs. Selv om hun var den kjente og sannsynligvis har mer drag enn meg, så måtte jeg bare minne meg på at hun har ikke vært på date på lenge. Jeg er sannsynligvis nervøs hun også. Jeg 5 år eldre. Jeg på en måte tar med den selvsikkerheten inn i det, og også visste jeg det var viktig å smitte over en ufarliggjøring av situasjonen på henne.
Hvor du hen når han kommer kjørende på den motorsykkelen?
Jeg har jo leilighet på Grünerløkka, så jeg ba han hente meg på liksom, rett rundt leiligheten min, og så sa jeg sånn, ok, nå er jeg klart å bli hentet, og så sa han, ok, 5 min, og etter de 5 minuttene så gikk jeg bare rundt omkring i den halvveis tomme leiligheten, og så hver gang det kom motorsykkellyd, så kikket jeg ut, og så ser jeg da en fyr som parkerer motorsykkelen på andre siden av gata, og jeg bare, og i det tidspunktet her, så tar jeg faktisk opp mobilen og snapper deg i 2 sekunder til venninnen mine, og du hører meg i bakgrunnen si sånn, oh my god! Og så, når du da har liksom tatt litt av deg hjelmen, så tar jeg og stikker hodet ut av vinduet, og roper, halla! og som også var bevisst valg på en måte, fordi, Halla er på en måte litt sånn kult, ikke sant? Og laid back å si. Og jeg bare følte meg ikke laid back akkurat da i det hele tatt. Og så kommer jeg liksom løpende ned. Og så når jeg kommer der med deg, ser jeg jo at du sinnssykt kjekk. Og jeg blir bare sånn, yes! Fordi man kan ikke være helt sikker, for du hadde mye bilder på innsenden din av venner og deg med solbriller og sånn. Og når du tar det, så er jeg bare sånn, han er dritkjekk. Det her blir bare en fornøyelse.
Jeg var stor fare for at jeg skjelte. Hvis jeg hadde vurdert min egen Instagram, så hadde jeg tenkt han skjeler.
Ja.
Han har mye solbriller. Ja.
Så kommer hun ut av leiligheten i de her skinnbuksen.
Ja, jeg synes det var kult.
Hva tenkte du da du så?
Nei, jeg tenkte... Altså, skal jeg være helt ærlig, så tenkte jeg jo først at yes, hun er like flott i virkeligheten. Hun hadde på akkurat den samme positive energien og flotte fremtoningen og utseende som jeg hadde drømt om. Så det ga jo en god følelse med en gang. Men jeg vil nesten si at jeg husker det øyeblikket hvor hun stakk hodet ut og bare ropte halla enda bedre enn da hun kom ut. For da bare ble jeg sånn, yes, hun er energisk. Altså, det her kommer til å gå bra. Bare ga jeg en skikkelig klem med en gang, og så visste jeg jo at det er noe litt klisjéfullt over å hente noen på motorsykkel og ikke minst liksom lete til et utsiktspunkt og sitte seg utover. Det gjør det ikke mindre hyggelig av den grunn, men jeg visste jo det, så jeg hadde litt behov for å adressere klisjéen. Og så hoppet hun bakpå, og det er klart at det er akkurat den delen hvor du sitter bak på en motorsykkel, det er høy lyd og du er på motorveien, så er det jo grenser på en måte hvor godt kjent man kan bli. Så den delen er jo ikke så actionfullt, annet enn at man får litt tid til å bare være i nærheten av hverandre og bli litt kjent uten at man blir det. Så det mer en transportetappe til det som egentlig ble det veldig fine øyeblikket da.
Ja, det jo klisjé. Det, altså for meg,
klisjé.
Ja, virkelig. Det sånn Tom Cruise, Top Gun-aktig følelse.
Det funket for han også.
Var det sånn kveldssol?
Ja, er det gæren.
Men den der umiddelbare kjemien mellom dere, hvordan kjente dere på den?
Vi hadde samme innstilling, da vi bare den første klemmen, og veldig sånn, du var, ja, jeg har sett deg bakpå, her det Top Gun klisjé vi kjører, og liksom, vi hadde liksom samme energi, men da jeg merket at kjemien var der også, det var jo egentlig aller mest da vi satt oss på det utsiktspunktet ved Nordstrand, og fikk pratet ordentlig. Vi hadde jo da kjørt litt rundt en stund, og så plutselig så var det svingeren til venstre, og så kjører han liksom ned på det skikkelig sånn utsiktspunkt, det solnedgang og sånn, jeg husker bare han, å ja, ja, ikke sant dette her? Her har vi klisjéer. Så satt vi oss ned på en benk der, og da først da vi begynte å prate om ting, at jeg bare også innså at vi var veldig like. For eksempel, han hadde nettopp vært i et bryllup hvor han var toastmaster og hadde laget en musikkvideo sammen med gutta på den utsiktspunktet der, som han viste jo meg den musikkvideoen selvfølgelig. Og jeg hadde nettopp vært i bursdagen til broren min, hvor jeg hadde laget en rap som jeg da fremførte for han. Så vi var liksom veldig sånn, jeg skjønte at her er vi noe som vi begge liker sånne ting. Og så var det bare liksom tiden bare fløy uten at jeg merket det. Men jeg var fortsatt så nervøs. Jeg turde ikke ordentlig se ordentlig på han, husker jeg. Det er sånn, det, fortsatt har jeg ikke noe ordentlig minne om at jeg sitter og ser på han. Fordi jeg var litt så nervøs. Så hadde jeg også fått en kvise i panna, så jeg husker jeg tenkte at lyset må legge seg fint på panna mi. Fordi hvis ikke så ser han bare den. Så jeg var også sånn veldig selvbevisst og rar også i det øyeblikket. Men jeg merket også bare at jeg likte deg veldig godt da, at jeg følte en sånn ro rundt det, at det er ikke hvem som helst jeg sikkert kunne følt tryggheten til å fremføre den rappen foran liksom, men jeg gjorde det jo da, med deg.
Så du den kvisen hennes forresten?
Nei, altså, jeg kan i hvert fall ikke huske at jeg tenkte noe over det. Jeg husker det her mot litt flakking i blikk, det gjør jeg, men det, jeg var ikke noe redd for at hun var en usikker person, så jeg synes det var litt positivt da, at hun også var litt nervøs, og at det hadde litt betydning for henne også, så det gjorde at jeg ble litt roligere og klarte å føle meg litt tryggere. Du har jo sagt til meg ettertid at du vurderte å droppe daten på grunn av den quizen. Mm. Det til alle som sitter og hører her ute og som vurderer det samme, ikke gjør den vurderingen, fordi jeg la ikke merke til den quizen. Jeg tror vi hadde gått glipp av masse bra da, hvis vi ikke hadde møttes den dagen.
Og bare sånn at det er ikke sånn at det var en bitteliten quiz, det er sånn at folk bare skjønner. Jeg er ikke så high maintenance, men det var en sånn underjordisk som vokser opp av panna, som på en måte legger skygger i resten av ansiktet. Sånn et horn som var på vei. Det var, ja, jeg var jo på en måte litt sånn, jeg ville jo føle meg så fin som mulig og alt sånt da. Men så jeg husker bare at vi satt der og hadde det veldig gøy. Og jeg sluttet etter hvert å tenke så mye på det. Og jeg tror du la merke til også at jeg ikke kikket ordentlig på deg, fordi du la det jo faktisk i fanget mitt, tror jeg.
På første date?
Ja, når vi sitter der.
Ja, det var kaldt.
Ja, det var sånn, bare la deg ned der, og så bare sånn, ja, der ligger du, og så, ja, så vi var jo veldig trygge. Hvertfall du.
Det er ganske utrolig, på ett, dere fikk kontakt for ett døgn siden, og så da, ja, helt naturlig å bare legge seg i fanget til Emilie.
Ja, og jeg skal ikke si, jeg tenker at det ville vært naturlig i alle svipe settinger, men det føltes naturlig med henne. Da hadde vi sittet i cirka 1,5 time eller 2 timer, og sparret, og hun hadde stått og rappet for meg, jeg hadde vist filmer, at så vi hadde allerede vært gjennom en del sånn, du kan si intime ting, helt andre type intime ting, men som kan være litt sårbart, eller vi snakket jo om oppveksten vår, og skilte foreldre, og på en måte, det var en trygg stemning rundt der, og jeg hadde lyst til å ligge i fanget hennes, så tenkte jeg, da gjør jeg det.
I og med at du legde i fanget, altså, ble det noe cleanings her på denne første daten?
På første daten, ja, men ikke der.
Ikke der, nei.
Vi hadde sittet der stille i 2 timer, og etter hvert så satt vi liksom sånn og liksom skalv da, ikke sant? Det kom til et punkt hvor du var sånn, ok, nå begynner vi å bli kaldet, jeg gir deg tre valg. Og sånt genialt forresten, det må man bare gjøre. Sånn. Og så sa hun, jeg kan enten kjøre deg hjem, det har vært en fantastisk date, eller så kan vi kjøre til byen, og så kan vi ta noen drinker eller noe sånt. Eller så kan vi også dra hjem til meg. Og så var jeg sånn, Og så sa du da, vit at jeg altså legger til det siste alternativet der, også fordi jeg vet du nylig ute et brudd, så jeg vet ikke på en måte hvor komfortabel du kanskje med å ja, vise deg på byen og sånne ting på date. Så der, det var ikke ment som noe sånt, men det helt ufarlig hjemme hos meg, altså. Så det var, du velger akkurat hva du vil. Og så sa jeg sånn, ok, jeg vil ikke hjem. Og det stemmer akkurat det du sier. Jeg var litt sånn brydd på den tiden. Nå skal jeg liksom gå. Jeg vet at folk kan snakke da på jodel og litt sånne ting. Så skal jeg liksom gå der med en ny fyr. Så jeg var sånn, vi stikk hjem til deg. Så da var det på vei hjem til, til deg på Frogner. Du er lur. Så, ja, nei, og der var det jo det skal sies at, og da, han hadde jo nettopp kjøpt leilighet og flyttet inn der. Og så var det bare sånn dritfin leilighet. Jeg skjønte at vi hadde ganske sånn samme smak. Og det var så gøy og koselig. Og det var satte på musikk og vi var veldig opptatt av musikk begge to. Så vi liksom var liksom på å vise hverandre liksom de beste sangene vi visste nå om dagen da. Og du sa sånn, vi må ha en spilliste. Vi lager den nå, den skal hete Spontaneous, fordi det det vi liksom. Og så tok du frem liksom vin, og det var sånn dritbra vin, og du hadde så hadde liksom begynt på sommelierstudiet, jeg var sånn, hvem han her fyren? Og ja, vi bare sang og danset liksom i stua di. Det føltes så fritt og herlig. Jeg kunne liksom ikke tro at det gikk så det var skulle være så gøy å være på date.
Ja, fordi det er jo litt sånn vanskelig det der med når man skal invitere hjem. Og så vet jeg ikke om det finnes noen fasiter, og jeg vet ikke om folk tror på meg heller når jeg sier det jeg gjør, men sannheten er at liksom, jeg hadde en ny leilighet som jeg var veldig fornøyd med, som jeg akkurat hadde fått innredet sånn som jeg ville, og jeg visste at jeg hadde fått, grunnen til at jeg hadde den dyre viden er fordi jeg fikk det i gave fra han jeg var toastmaster for. Så jeg hadde perfect storm, alt funket, ikke sant? Jeg hadde ikke alt for store forventninger til på en måte hvor langt man skulle gå på første date, men jeg visste at det hjemme hos meg så kom det til å bli en kul stemning.
Så det var her det skjedde da?
Ja, ja. Så jeg hadde vel nettopp vist deg video av meg på Skal vi danse? Ja. Og så jeg liksom blikket ditt. Ja, vi hadde jo veldig god blikkontakt liksom hele veien. Og så lente jeg inn og kysset meg da.
Ja, det klarer ikke å la være, vet du, når du ser det der en sånn toxic dans, hvor hun er litt sånn du tror du er en mentalpasient eller noe, men du ser skikkelig, skikkelig sexy ut og litt sånn her vågal ut.
Ja, spagater og hele bakken.
Ja, ikke sant? Ja. Så det bare, da bare husker jeg så den og så klarte jeg. Nei, jeg må lede meg over. Ja.
Og men utifra den første daten her, som etter mine begreper er veldig vellykka, er det sånn, hva dere kjenner på, er det sånn kjærlighet ved første blikk, eller er det fortsatt det sånn avventende?
For min del er det kjærligheten ved første blikk utvilsomt. Men utgangspunktene våre er også forskjellige. Jeg var i hvert fall åpen for noe seriøst, og hun sjekket alle mine bokser og litt til, og bare hadde en fantastisk aura over seg. Så jeg var ganske sikker der og da på at jeg ser ikke hvordan jeg kan ønske meg noe annet enn akkurat dette. Så for meg var det helt klart kjærligheten ved første blikk.
Det var fint sagt. Jeg var strålende fornøyd med den første daten, og var liksom i himmelen. Og det er jo på grunn av deg, ikke sant? Fordi jeg likte deg så godt. Men jeg hadde ikke liksom tillatt meg, altså jeg skulle jo ikke få meg noen ny kjæreste, så jeg var jo ikke på en måte åpen for det. Og ikke sant, igjen der var det sånn, jeg merket også at her er det jo alle boksene bare check, 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 check på alt jeg liker i en og samme fyr, og han er dritkjekk. Så det var sånn, da jeg kan ikke ønske meg noe mer. Men jeg hadde ikke tenkt liksom der og da at dette her er fyren jeg skal bli sammen med.
Responderer du på hvordan den her daten har gått til dine venner, eller?
Jeg beskrev jo alt i detalj, så det var, jeg hadde gledt meg veldig til det da. Og de unnet meg det så sinnssykt, og jeg fikk bare sånn mega backing på liksom, du fortjener det beste i verden, og det var, de var så glad på mine vegne da. Og det skjønte jeg også at du også gjorde.
Ja, ja.
Ja, ok.
Ja, er du gæren. Altså, dette her var jo den mest spennende daten jeg hadde vært på og skulle på, så gutta fikk jo selvfølgelig at jeg tok jo dem inn i rådgivning opp mot daten selvfølgelig, og da var jo din veldig nysgjerrig på hvordan det hadde gått. Og det, jeg synes det var så herlig den perioden, fordi det var en sånn genuin nysgjerrighet. Sånn dagen etterpå når jeg var på jobben, så kalte vi det en sånn telefonkonferanse hvor jeg skulle gi update. Og de så engasjerte og på en måte kom med sine synspunkter og rådgivning for videre, og det var skikkelig samarbeidsprosjekt. Og jeg tror det er ganske viktig og innlemme venner og få litt perspektiver. Et eksempel på det jo at jeg visste jo at etter å ha vært i et så langt forhold, så det noe med å få lov til å være ordentlig fri og utforske det å være single også, så treffer du meg såpass tidlig etterpå. Så jeg slet jo litt med at jeg, på den ene siden så ville jeg bare at det skulle være oss, men jeg visste at det var lurt for henne å også være fri, og der fikk jeg backing på gutta at det må du tåle da. Det kan være ødelegge for dere hvis ikke, hvis hun får på seg en tvangstrøy og defineres for tidlig og den type ting. Så der var det godt å ha venner som så litt større på det.
Men hva sa du til hun da?
Det begynte vel med at hun, jeg tror det var date nummer to eller noe sånt, hvor du sa litt sånn i forbifarten, jeg vet ikke om det var bevisst eller ikke, men sånt, vi er ikke eksklusive eller noe, men jeg synes dette her er veldig, veldig hyggelig, tror jeg du sa. Og så, da hadde jeg jo fortsatt, jeg var ikke forelsket enda, jeg likte den bare veldig godt, så da hadde jeg jo fortsatt rausheten i meg da, til å si at nei, det tror jeg på en måte ikke du nødvendigvis skal tenke at du er heller. Du får gjøre akkurat som du vil, men jeg har tillit til at du på en måte velger meg til slutt da. Og så ble det jo vanskeligere og vanskeligere etter hvert som vi hang veldig mye og faktisk leve med det da. Så det gikk jo et par, tre uker, kanskje tre uker etterpå, hvor jeg sa at nå begynner jeg å bli såpass forelsket at jeg må vite at den eksklusiviteten går begge veier, eller så må jeg rett og slett løsrive meg litt emosjonelt da. Ja.
For hvor vanskelig var det for deg å møte en mann som Michael så tett på det bruddet du nettopp hadde hatt?
På mange måter bare, så var det bare helt fantastisk, fordi det var, jeg hadde det som vanvittig gøy med han, og han fikk meg til å føle meg ekstremt vel, og jeg fikk på en måte ny energi å give. På det tidspunktet der, så var det fortsatt sånn at jeg hadde ting i gamle leiligheter som jeg alltid måtte hente. Det var liksom en sånn mellomfase, men det gjorde også at jeg bare hadde det bra da, i den mellomfasen, ikke sant, der som ikke gitt, akkurat og så, sånn sett var det bare helt fantastisk å treffe en fyr som han samtidig som jeg da, det merket sånn ganske fort at jeg begynte å bli liksom forelsket da, så var jeg sånn fader, helvete det var, det jeg husker mest var jo da at vi hadde jo faktisk lagd den spilleste på første date som het Spontaneous og så hørte jeg en sang den bare 2-3 dager senere. Og jeg tenkte sånn, at den her er sånn, akkurat sånn vibes jeg liker. Så sendte jeg den til han, den her må inn på spilllisten. Og så hadde du lagt inn da to låter til. Altså når jeg da hører en av de låtene, så bare får jeg sånn, det bare slår meg i magen. Og jeg skal fikse sånn der fader heller, Emilie. Altså, er det noe galt med meg? Er jeg så kjærestejent at jeg bare faller for alle? Altså, er det det som er greia nå, eller er det her noe annet da? Og jeg hadde jo også avtalt flere dater, for jeg begynner å bli forelsket med fyren her. Det er veldig viktig nå at jeg liksom drar på noen andre dater og sånne ting. Men det som også skjedde var at jeg mistet jo interesse for de da. Så da det kom til det punktet den dagen, da vi hadde liksom hatt noen vanvittig fine dager, og det var liksom... Jeg kunne holdt hendene liksom, men det føles bare veldig riktig å være oss da. Så på en måte tullet jeg litt med å si sånn, du, to sek, jeg skal bare avlyse en date jeg har i kveld. og i stedet for at du lo ikke akkurat da, eller du var liksom sånn, hva mener du liksom? Altså, det var da vi liksom hadde den praten da, hvor du sa nettopp det, du sa at jeg er såpass forelsket at altså, hvis du vil det, så er det helt greit, men jeg er så emosjonellt tilknyttet til henne at jeg synes det er vanskelig å på en måte håndtere det. Og da kjente jeg også på det at jeg hadde heller ikke lyst at han skulle dra på noen andre dater. Og siden jeg også ikke gledet meg ekstremt, så avlyste jeg det jeg hadde planlagt. Og så var jeg sånn, ok, la oss kjøre på og teste dette nå. Mm. Da hadde vi kjent hverandre i 3 uker.
Men det der at hun avlyser da, hva tenker du da?
Jeg er jo...
Veldig. Nå er det oss.
Ja. Jeg er jo glad for at vi tar det et steg videre. Jeg er jo det. Og så er jeg litt redd også, for at det kan medføre at hun får kalde føtter på hele opplegget, fordi nettopp den tvangstrøyen vi har snakket om, at det fører til at hun føler at kostnaden også, det blir et kostnadselement i dette her. Du får jo mye ved å være sammen med meg, men det, du tenker ikke å vurdere kostnaden så lenge du velger det hver dag. Nå har hun plutselig en forpliktelse oppi det. Vi må gi avkall på noe. Og jeg var redd for at det kunne ødelegge selvfølgelig. Men det var bare ikke noe alternativ for meg på det var en tidspunkt, for det hadde gjort for vondt. Så jeg var litt spent på det, og så passet jeg på at vi lagde såpass mye planer at, og såpass gøy at hun skulle føle hver dag på at det var verdt det da.
Men det at du hopper fort inn I en ny relasjon, vi kaller det for en relasjon, hva tenker du om det I forhold til at du har nettopp vært I et forhold? Var det noe skam forbundet med det?
Helt klart, og det var spesielt som offentlig person da. I min jobb så innebærer det at folk skal like meg på en måte, for at jeg skal ha litt popularitet eller sånne ting. Så man, jeg ganske vant til å tenke over hva andre mener og, det og jeg var også litt redd for hvordan det skulle fremstå. Jeg visste med meg selv at jeg har ikke gått på jakt etter en ny kjæreste, sånn virkelig. Det ikke sånn at jeg faller for hvem som helst. Det ikke der jeg men jeg var redd for at det både skulle fremstå som en sånn desperat greie. Skal jeg liksom prøve å gjøre eksen sjalu? Det folk vil tolke det som, liksom? Eller,
også litt redde for spekulasjoner rundt om jeg hadde hatt en rolle I bruddet.
Ja, ikke sant?
At jeg, altså, om man skulle begynne å lure på om jeg hadde truffet henne før. Vi var litt redde for det også, da.
Tror jeg for jeg så sa sånn, ok, vi kan kjøre på nå, la oss gi det to uker eller noe sånt. Jeg sa noe sånt, fordi jeg ville liksom på min egen del bare føle at det var fortsatt en utprøvningsfase, og jeg ikke forpliktet meg på nytt, fordi det gjør det vanskeligere å gå. Og etter hvert så måtte jeg jo bare komme til et punkt der hvor jeg var sånn, det her et så sinnssykt bra forhold. Det blir utrolig dumt av meg å holde det her liksom på avstand, og ikke la meg selv bli ordentlig forelsket, for jeg var jo forelsket. Men det var hele tiden en vond følelse, på en måte, for jeg var litt sånn, åh, det så bra, og nei. Og det snakket vi så mye om, og da var det sånn, hvorfor føles det vondt? Altså, du fortjener jo å ha det bra. Og det har jeg nå, så la oss kjøre på.
Hvor lett eller hvor vanskelig det å gå for et annet menneske I alt det her myldre av?
Nei, altså, for min del så var det jo det at det et annet aspekt ved det, at det skal på en måte offentliggjøres. Det hadde allerede kommet mye spekulasjoner. Jeg ble jo ringt typ 2-3 ganger I uka av Se og Hør og VG som lurte på hvem jeg datet og litt sånne ting.
Men hvor lang tid var det her innen deres datingprosess?
Det var jo, det her var I oktober bare. Slutten av oktober så begynte det veldig å komme mye sånne spekulasjoner.
Så et par måneder nesten?
Ja. Så det på en måte fortsatt da, ganske tidlig. Men vi jo da på det punktet der eksklusive med hverandre uansett. Og så har vi liksom en sånn... Jeg føler jo vi på en måte vi oppfører oss som kjærester. Og jeg også av natur litt sånn som litt sånn der... Eller jeg bare litt imot den der å holde på I sånn 2 år før man blir kjæreste, sånn som jeg vet noen gjør da. Eller at de deiter liksom et år før de offentliggjør det. Det synes jeg liksom... Hvorfor går vi ikke bare prøve å gå all in? Så får heller bare gå all out da, så får du liksom gå på en smell. Men jeg liker liksom den at man gir alt, hvis man først har lyst til å gjøre det. Så vi ga alt til hverandre, og da kom det et punkt hvor jeg var sånn, vi jo kjærester, ikke sant? Og jeg visste at den ballen var I mine hender, på en måte. At, du hadde jo sagt at jeg skulle gi deg så mye tid du vil, men du vet jo hva jeg vil. Så jeg visste jo helt hvor du sto en. Jeg visste at du ville være kjæresten min. Og så var det egentlig bare at vi hadde hatt vi hadde på det punktet begynt å komme til litt mer hverdager også, ikke bare sånn dating og hu og hei. Og så var de hverdagene bare vel så fine som alle de andre fine datene vi hadde. Og da på en sånn hverdag, da vi liksom hadde tatt en joggetur og sånn på Bygdøy, og sto bare der og kikket utover og klemte, så var jeg sånn, vil du være kjæresten min? og da, det ville du jo.
Michael, når dere står der på Bygdøy,
ja.
Hun sier akkurat det her, vil du være kjæresten min? Hva tenker du da?
Nei, da blir jeg ekstremt rørt, fordi jeg hadde ikke forventet det.
Men var du på noen som helst tidspunkt redd for at det ikke skulle få den der setningen som hun ga deg der?
Ja, jeg var selvfølgelig redd for det. Og mindre og mindre etter hvert som vi hang mye mer sammen, for jeg begynte å få mer med tro på at det kom til å være sluttresultatet. Men det var ganske tidlig at hvis ikke det hadde gått veien dit, så hadde jeg blitt veldig lei meg. Jeg sa jo til Emilie at du skal få all tid I verden. Realiteten nok at jeg på et eller annet tidspunkt litt senere, kanskje en måned etter det, eller inn mot jul, eller når vi skulle fra hverandre, hadde på en måte tatt et litt større initiativ til det. Men jeg synes det var så herlig at hun faktisk tok den på sin kappe og tok et standpunkt da. Jeg vil ikke si at det var noen ryggsekk på før det heller, men jeg merket at nå bare gikk hun all in. Det var ingen brems på lenger. Og da bare fikk jeg, ble jeg fulgt med en motivasjon til bare alt jeg kunne for henne.
Kort tid etter det, så var jeg sånn, la oss bare kjøre det her ut på Instagram også, så slipper folk å spekulere. Jeg kan eie det, jeg kan dele litt mer av hva jeg faktisk gjør hver dag, for jeg har holdt det litt sånn skjult. Det mye enklere for meg å bare vite at jeg kan, jeg lever litt av dette her, dele litt sånn hva jeg gjør, og hvor jeg enn hvem jeg med. Og da, å dele det var... Føltes egentlig bare veldig fint. Jeg fikk bare masse støtte og kjærlighet, så det var ikke så skummelt som jeg hadde trodd.
Da forholdet ble offisielt, så ble det jo mye oppmerksomhet rundt at du datet Jonny fra NRK-serien Jonny og Johanna. Og Emilie, visste du fra starten av at du datet en barnestjerne?
Nei. Altså, jeg hadde ikke googlet Michael i det hele tatt, så jeg visste jo ikke at han hadde noen som helst bakgrunn for TV. Jeg synes bare det var gøy, fordi vi hadde hatt liksom 3-4 dater, og så hadde jeg også snakket liksom om hvordan det var å være kjent som ung og sånn, og at det var litt problematisk, ikke sant? Jeg fikk mye netthets og sånn, mye hets og sånn for det da. Og så hadde han sagt sånn der, og det er interessant å si, for jeg opplevde det ikke helt på den måten selv. Og så var jeg sånn, og da var jeg bare sånn, ha, ja, ikke sant? Det var, jeg tror han tullet, ikke sant? Det var ikke før på date 4 eller 5 da, hvor du fortalte liksom om en bilde da, de stua som du kjøpt for noen reklamepenger du fikk. Og fordi du var sånn, du var jo, ja, du var jo i NRK-systemet. Jeg bare, ja vel? Og det var først da jeg skjønte at du var sånn, ja, jeg vet ikke om du har hørt om Jonny og Johanna. Så jeg sånn, jeg har hørt om det. Og så ser jeg liksom at du er hovedrollen i en sånn NRK-serie i sånn 2004 og 2005. Og da var jeg sånn, ok, jeg skal rett hjem og se. Men jeg måtte selvfølgelig også da si det til venninnene mine og høre om de liksom visste om dette her. Så neste gang jeg traff dem, så sa jeg sånn, har dere liksom hørt om Jonny og Johanna? Da de innså ved at du var Jonny da, så var alle bare sånn, sånn, det var så forelsket. Det var egentlig veldig gøy da, og faktisk da skjønne at vi hadde faktisk flere like opplevelser fra noe som er, jeg har oppfølt som er ganske unikt for meg da. Jeg har ikke møtt så mange som har opplevd å være liksom, kjent som ung, så jeg har faktisk klart å treffe på en annen.
Hva tenkte du om at hun ikke responderte sånn umiddelbart på det du kom med?
Nei, jeg begynte jo å ane meg til at jeg kunne visste det da, og det, jeg tenkte egentlig det var litt uflaks, fordi de fleste i 1995-1993-generasjonen, spesielt jenter, har jo på en eller annen måte det som en form for nostalgi, og jeg tenkte kanskje at hvis jeg skulle ha et shot whatsoever med den første meldingen, så måtte det kanskje være at hun forhøyde meg litt på grunn av en eller annen barndomsforelskelse eller noe, så kanskje jeg hadde muligheten via det. Men jeg skjønte jo ganske fort etter hvert at ikke hun tok helt referansen da.
Nå har dere jo et forrykende sår bak dere. Ja, men... Det startet jo med at du hadde lyst til å ha det gøy. Ikke sant, Emilie?
Helt klart.
Hvordan har det året vært?
Det har vært et ekstremt innholdsrikt år. Vi har vært på mange utlandsreiser. Vi har omfavnet dette med opplevelser og bare gripe dem. Så det har vært et helt fantastisk år. Men det er også viktig å si at det hvert år blir jo ikke sånn, ikke sant? Det er ikke sånn at vi og det er det jeg tror på at det, er, liksom, det ligger til grunn da, at vi liker veldig godt hverdagen også, og vi liker å slappe av hjemme med hunden, og den både energien vi har gått inn på at det skal skje noe hele tiden, den er nok litt sånn første året kan være. Og så tror jeg vi vil ta med oss nysgjerrigheten for å gjøre mye videre.
Det er som at vi er veldig ja-mennesker begge to, ikke sant? Ja. Og jeg har jo savnet det før i livet, å ha noen som på en måte vil ta meg med på ting. Fordi jeg kan ha mange ideer og sånt, men jeg trenger en viss form for katalysator som er sånn, ja, ok, men da gjør vi det nå.
Hva tenker du om at du valgte å legge fra deg denne tanken om singeltilværelsen og gå for han her? Sitt her, ved siden av oss.
Altså, jeg er fantastisk glad for at jeg har både turt å gi av meg selv og hoppe litt sånn ut i det, fordi jeg har jo på en måte fått alt jeg drømte om da, i en og samme kjæreste, og hvertfall med den følelsen som vi fikk da, at dette her er noe unikt, synes jeg man bare skal kjøre på og gå for det.
Halleluja! Sier jeg bare. Emilie og Michael, takk for at dere kom til oss. Det var utrolig hyggelig å høre hvordan dere møttes.
Takk for at vi får lov til å prate om det. Vi koset oss.
Ja, det gjør vi. Herlig.
Denne podcasten er produsert for NRK av Monday Production. Musikken er Gone Tomorrow med Lamb Chop, og du hørte et utdrag fra sangen Find Yourself med Thunder Jackson.
Produsent Thea Misvær Holm. Klipper Pernille Solås. Prosjektredaktør I NRK Ole Jan Larsen. Og mitt navn Karen Marie Berg.